Mirë ditë të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mos reformimi i ligjit për zgjedhje mund të paraqet probleme, thot ish kryeshefi i KQZ-s Maslum Baraliu. Tash e dy vite nuk dihen detajet rreth ndërtimit të autostradës Prishtinë-Shkup. Në Donetsk e Luhansk të Ukrainës sot pombahet referendumi nga prorusët. Të paktën 20 viktima nga shpërthimet dhe sulmet në Irak. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rajonet Luhansk dhe Donetsk të Ukrainës lindore sot pombahet referendumi organizuar nga separatistët prorus. Qytetarët përmes flet votimeve po përgjigjen nëse duan autonomi nga Ukraina përkatësisht rregull për vetveten. Referendumet janë organizuar nga kryengritësit dhe si të tilla nuk po mbështeten nga Kievi dhe Perëndimi. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka paralajmëruar se votimi është një hap drejt humnerës. Rumania ka kërkuar shpjegime nga Rusia në lidhje me vërejtjet kërcënuese të bëra nga një zyrtar i lartë i Kremlinit. Sëmës kryeministri i Rusisë Dimitri Rogozin përmes rrjetit Twitter ka thënë se do të kthehet në një bombardues strategjik pasi që Rumania e ka ndaluar aeroplanin e tij për të fluturuar në hapësirën e saj ajrore. Avioni i Rogozin po kthehej në Rusi nga rajoni separatist Moldav i Transdeisterit. Ministria e Jashtme e Rumanisë ka kërkuar nga Moska që të qartësojë nëse komentet e Rogozin përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Federatës Ruse ndaj Rumanisë si një antare e BE-s dhe e NATO-s. Si rezultati granatimeve dhe sulmeve në Fallujah dhe Bagdad të Irakut kanë mbetur të vdekur të paktën 20 persona. Zyrtarët të shëndetësisë kanë thënë se si rezultati granatimeve janë vrarë 11 persona në Fallujah, rajon i cili po mbahet nga grupet antiqeveritare që nga janari. Nga një sulm vetvrasës që kanë ngjarë në një pikë kontrolli afër qytetit Tarimah në veri të Bagdadit, janë vrarë 6 anëtarë të forcave të sigurisë dhe një civil. Nga një makinë bombë që ka shpërthyer afër një restorani në lagjen Sheite Habibia të Bagdadit, kanë mbetur të vdekur 5 persona. Këngëtarja austriake Conchita Wurst ka fituar edicionin e 59 të Festivalit Evropian të Këngës Eurovision. Këngëtarja ka fituar me baladën Rike Like a Phoenix për para një audience prej rreth 180 milion personash nga 25 shtete. Pas marrjes së çmimit, Wurst i ka thënë medjave se shpreson që pjesëtarët të komunitetit gay, lesbike, biseksual e transseksual në mbar botën do të jenë më të fuqishëm për të luftuar për të drejtat e tyre. Mban bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Maslum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja gjendet para një sfide të madhe për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme të 8 qershorit. Sipas tij, mos reformimi i ligjit për zgjedhje mund të paraqes probleme. Me zotin Baraliu ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Baraliu, presidentja e vendit ka shpallur tashmë datën 8 për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. A mendoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të arritë të përgatitet me kohë për këtë proces zgjedhor?
Koha është shumë e shkurtër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve megjithatë ka për detyrë në bazë të detyrës kushtetuese dhe pozicës kushtetuese që ka, që të bëjë përgatitje të vazhdueshme për çdo proces elektoral, pa dallim situatave që mund vinë edhe të jashtëzakonshme edhe të parakoshme siç është kjo, kur janë shpallë zgjedhjet, por sigurisht që do të bëjnë maksimumin e mundur, do duhet kishin një mobilizim të plot, jo vetëm ata, po edhe komisionet komunale zgjedhore, edhe trupa tjera punuese, dhe institucionet përkase kompetente të cilat janë të obliguara që të kryjnë detyrat e tyre lidhur me një proces elektoral siç do të jetë ky zgjedhje të përgjithshme.
Thuhet se këto zgjedhje të jashtëzakonshme kanë një kohë të shkurtër për të përgatitur. Ku mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve?
Jo vetëm për Komisionin Qendror, por edhe për të gjithë pjesëmarrësit, aktorët dhe faktorët relevant për këto zgjedhje, sfida kryesore do të mund të ishte legjislacioni pa reformuar, pra zgjedhor, sistemi zgjedhor dhe procesi elektoral. për arsye se nuk ndodhi reforma dhe kjo ishte për të ardhur keq dhe është një dështim i klasës politike të Kosovës dhe të institucioneve të vendit, të cilat nuk mundën për 3 vite pothuajse të përfundojnë një iniciativë të cilën vetë kishin iniciuar dhe cila ishte më së domosdoshme dhe u vlerësua si e domosdoshme, si e tillë, pra si emergjente dhe imediate për të bërë, për të zhvilluar pra reforma edhe nga faktorët e brendshëm edhe nga faktorët e jashtëm. Prandaj është thjesht për të ardhur keq që kjo nuk ka ndodhur. Në këtë segment do të mund të kishte probleme, do të mund të kishte siç thash edhe në procesin elektoral për arsye se koha është shumë e shkurtër, afatet duhet në këto raste të zgjedhjeve të parakoshme ose si quhen ndryshe dhe të jashtëzakonshme shkurtohen afatet, pra duhet shkurtuar të gjitha afatet në kuadër të operacionit të zgjedhjeve gjithsesi planit operacional. Dhe gjitha këto në fakt ndikojnë në një sukses, një rezultat mirë fill të një procesi elektoral. Për shembull, të marrim çështjen e informimit të qytetarëve, sidomos kategorive të ndryshme, të cilat janë tepër transishme për të informuar me prioritet dhe për të prodhuar pastaj efekt pozitiv të shtrirjes së informacionit dhe të vendisimit. Pastaj është në pyetje sigurisht informimi publik përmes të nderave të ndryshme që duhet të zhvillohen procedurat, përsërisht ka kohë. Pastaj trajnimi, çështja e trajnimit, përgatitjes trupave punuese janë aty çështje të cilat do duhej pasur kohë dhe hapësirë, kështu që më sa jam unë njoftuar nuk ka bërë ndonjë hap serioz deri më tani.
Pas përfundimit të autostradës që ka lidhur Kosovën me Shqipërinë, autoritetet përgjegjëse kanë premtuar se do të fillojnë ndërtimin e autostradës tjetër drejt Maqedonisë. Fundi i pranverës së këtij viti ka qenë premtimi i fundit, por nuk ka ndonjë informacion se kur mund të nisin punimet. Madje kohëve të fundit, zyrtarë të qeverisë kanë propozuar ndryshimin e trasesë. Si çfarë mendojnë ekspertët të kësaj fushë për këtë, dëgjojmë raportin e Nadije Ahmetit.
Ka 2 vite radhazi që shtën se do të fillojnë punimet në autostradën Prishtinë-Shkop. Edhe në pranverën e këtij viti, shpremtuar nisja këtij projekti, është zgjedhur kompania fituese, por nuk japen informata kur saktësisht do të fillojnë punimet. Ndërkaq tashmë zyrtarë qeveritar kërkojnë të ndryshohet projekti autostradës duke ndryshuar drejtimin. Sipas projektit të prezantuar në vitin 2010 e ashtu quajtura rruga 6 Prishtinë-Hanje-Lezit do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Por kohëve të fundit zëvendës kryeministri në largim Behgjet Pacolli ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të ndryshojë trasën e autostradës, siç thot ai, mos të shkotë në kufi me Maqedoninë, por në Ferizaj me një rreth rrotullim modern duhet të drejtohet në drejtim të Gjilanit. Se a do të ketë ndryshim të projektit, kur saksisht do të fillojë ndërtimi autostradës, zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim. Propozimi i zëvendës kryeministrit në largim Behgjet Pacolli duhet të nënshtrohet në vlerësimin nganjos të kësaj fushe dhe nuk duhet të ndryshohet projektin në bazë të një propozimi politik, thonë disa ekspertë, por të tjerët e konsiderojnë propozim të qelluar. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herë ka qenë hartues i projektit autostradës Mërdar-Morin, konsideron se çdo ndryshim nuk do të jetë në dobi të projektit edhe komunitetit në përgjithësi.
Dhe ajo do të prodhoj një kosto të re, edhe ajo do të ishte, do të sjellë një pikpyetje, edhe prandaj do të thotë gjithë propozimi të nënshtrohet një vlerësimi të ri, do të thotë profesional, nga se do të thotë nuk mund bëhet vetëm mbaz një vullneti politik kush do të qoftë, do të thotë pa marr pash se është qeveri apo është dikush tjetër, po gjithsesi pra do të bëhet një, nga se këto projektet janë, kanë efekte afatgjate edhe prodhojnë edhe efekte pozitive dhe negative afatgjate.
Por Haziz Rysha, ishudheqës i shoqatës së rrugëve në Kosovë, vlerëson të arsyeshme idenë për ndryshimin e projektit. Sipas tij, kostoja financiare do të jetë më vogël për shkak se nuk ka nevojë të punohet në dy tunelet e para që gjenden në Kaçanik.
Ne jam asoj që prej Ferizajit me kaluën për rreth afër Kaçanikut e pastaj për Gjilanin. Prej të fusha pajtimit ku shkon pjesa për Brezovic. Për arsye se 3 herë më shumë kishte me kushtu për sa konfiguracione që është e ka Kaçaniku edhe Honi Lizit. Edhe aty duhet sigurisht përmes tuneleve apo viadukve të ndryshme e kishte me kushtu në besoj se 3 herë më shumë.
Pikrisht ndërtimi tunelit ai Kaçanikut me një gjatësi prej 2.2 kilometra ka qenë arsyeja që kompania fituese Bechtel Enka të japë 2 çmime në ofertën e paraqitur tek autoritetet kompetente. 500 milion euro ka qenë oferta parë nëse autostrada ndërtohet pa tunel, kurse nëse ndërtohet tuneli, kompania fituese ka kërkuar 600 milion euro. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka ka ndërtuar edhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka shumë arsye përse bashkimi evropian duhet të shqetësohet me atë që po ndodh në Ukrainë. Një nga ato është sigurimi i gazit rus që kryesisht bëhet përmes Ukrainës. Ndjekim në këtë temë kronikën që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Bashkimi Evropian me rreth 1/3 e gazit natyror nga Rusia dhe rreth gjysma e ati gazi arrin në Evropë përmes tubacioneve që kalojnë nëpër Ukrainë. Moska kërcënon se do të ndërpresë furnizimet për Ukrainën derisa Kievi të mos i paguajë faturat. Kjo do të thotë se BE-ja mund të zihet keq. Një arsye për këtë janë objektet e magazinimit të gazit natyror në perëndim të Ukrainës. Vera është koha kur Ukraina zakonisht mbush objektet e saj gjigante të magazinimit me gazin rus. Por si vjet nuk ka ende garanci për një gjë të tillë, derisa Kievi dhe Moska vazhdojnë grindjet për çmimin. Kjo është shqetësuese sepse nëse magazinat e Ukrainës nuk janë të mbushura, ka rrezik për mungesa të gazit rus që është i destinuar për Evropën. Ekspertët e gazit thonë se tanket e gazit duhet të mbushen me rreth 12 miliard metra kub deri në shtator. Por derisa Ukraina kërkon ta blejë këtë gaz, Rusia kërcënon se do të ndërpresë çdo shitje të re derisa nuk ka parapagim për furnizimet deri më 31 maj. Moska thotë se borxhi i përgjithshëm i Ukrainës për gazin që tashmë ka marrë arrin në 3.5 miliard dollar. Kievi thotë se shifra është e egzageruar. Me këtë hapa Moska duket se përdor krizën me gazin natyror për t'i dërguar mesazh Brukselit se qeveria aktuale në Kiev është e papërshtatshme dhe se mbështetja e saj do të jetë e rëndë. Jonathan Stern nga Instituti Oxford për studime energjetike thotë se në të kaluarën Moska ka bërë luftra të gazit me Ukrainën në mënyrë bilaterale, pa përfshirë direkt Evropën në negociata, por këtë herë është ndryshe.
With the switch of the government in Kiev,
me ndryshimin e qeverisë në Kiev, pozicioni i Rusisë është: Evropë, ky është problemi yt. Ti je tani në kontakt me këta njerëz. Ti je duke miratuar atë që ata bëjnë. Ti zgjidhe këtë problem. Ne duam parat tona, thot Stern. Pasi Kievi nuk ka para, Moska pret që perëndimi të paguajë në vendin e tij. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një fond të ndihmës prej 17 miliard dollarësh për Ukrainën. 3.2 miliard nga to do të jenë në dispozicion me njëherë. Nëse parat do të përdoren për të ndihmuar Ukrainën që të paguajë faturat e saj të gazit, është e paqartë. Stefan Meister, ekspert i Rusisë në Këshillin Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se Moska ka treguar se është e gatshme të përkeqësojë gjithnjë më shumë krizën në Ukrainë. Nëse vëzhgojmë gjithë krizën në Ukrainë, mund të kuptojmë se Rusia është e gatshme të shkojë shumë larg në përshkallëzimin e konfliktit. Andaj jam i sigurt se ata janë të gatshëm ta përshkallëzojnë atë edhe në aspektin e furnizimit me gaz, thot Meister. Por ka po ashtu kufizime se sa larg mund ta çojë Moska luftën me gazin që dëmton BE-n, por jo dhe interesat komercial të Rusisë. Ata ende varen shumë nga tregu evropian. Ata kanë nevojë për një lloj zgjidhjeje për të mos humbur Evropën si konsumator, thot Meister. Por sa është e cenueshme Evropa? Ekspertët e energjisë thonë se kontinenti ka kaluar një dimër të butë, kështu që rezervat e gazit brenda BE-s janë në nivel të lartë dhe mund të përballojnë ndërprerje të kohë paskohshme të furnizimeve përmes Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, për parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Mos reformimi i ligjit për zgjedhje mund të paraqet probleme, thotë ish kryeshefi i KQZ-s. Në Donetsk e Luhansk të Ukrainës sot përmbahet referendumi nga prorusët. Të paktë 20 viktima nga shpërthimet dhe sulmet në Irak. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.